Thank you. Sincere thanks to you for your openness and for expression of your emotions. Sometimes I think that it is necessary to become free from emotions or get rid of emotions, And the question carries on, if a monk or a person from Buddhist culture gets seriously ill, is he supposed to cope along with his emotions concerning the illness, or he would share with the community about it?
Reizēm pastāv domas, ka jāatbrīvojas no emocijām. Ja mūku vai budisma kultūras cilvēku skar nopietna slimība, vai viņam pašam vien jātiek galā ar slimības pārdzīvojumu, vai par to dalās kopienā?
First part, I think that it is necessary to become free from emotions or get rid of emotions. The person says this.
Par pirmo jautājumu daļu par emocijām, vai ir nepieciešams būt brīvam no emocijām, atbrīvoties no tām?
What I think is certainly not to get rid of emotions or even free from emotions. This is a bit different from how I see.
Mums nav jātiek vaļā no emocijām vai jākļūst brīviem no tām. Es redzu to drusku savādāk.
Because emotions is quite a human experience and if our aim is not to have them, seems quite difficult journey.
Jo emocijas ir cilvēciskās pieredzes daļa, un man liekas, tas būtu diezgan sarežģīts ceļš, ja mēs izvēlētos iet ceļu, lai atbrīvotos, ja tiktu vaļā no tām.
So if free from emotion means to have a right relation with them, that's what I value.
Mm-hmm. Bet tas, ko es augstu vērtēju, ir, ja ir pareizas attiecības ar emocijām. Tādā nozīmē es varu saprast šo frāzi, ka būt brīvam no emocijām.
So like for us or for me, it understand the nature of emotions, and then you feel okay about it. That is very much good enough.
Tātad saprast emociju dabu un justies labi ar tām, tas ir ļoti pietiekami.
Just like when you meditate and then thoughts, feelings or even emotions come. During this retreat or meditation, there are many things. And this is the opportunity to observe how they are.
Piemēram, mēs sēžam meditējam, tad ienāk prātā domas vai jūtas emocijas, un mēs vienkārši tās pieredzām vai vērojam.
And in my experience is really emotion is funny.
Un manā skatījumā emocijas ir savā ziņā jocīgas.
Well, of course, sometimes it can be overwhelming, challenging.
Protams, kādreiz tās var būt spēcīgas, tā ka jūs pārņem vai izaicina.
But if emotion is something very rational or consistent, we wouldn't have to call them as emotion.
Bet ja emocija ir savā ziņā racionāla vai konsistenta, tad īsti pat nav jāsauc tās par emocijām.
So this is really nature of emotions, and this is just aspect of how the mind can be.
Un emocijas ir viens no aspektiem, kas var būt prātā.
And yes, if we believe it and if we act upon it, say something unnecessary, unskillful, this is a problem.
Un problēma rodas, ja mēs rīkojamies saskaņā ar emociju un šī rīcība nav īsti laba. Mēs nodaram pāri.
But to experience these emotions as they are and to see, to know, oh, the mind is just like this, itself, actually, in my experience, it gives us more sense of at ease and freedom.
Bet ja mēs vienkārši pieredzam emocijas un redzam tās, kādas tās ir, tad tas ienes prātā brīvību un mieru.
But if we think, oh, I should not have emotions, or I am a Buddhist monk, I am supposed to be kind and then peaceful and then proper and so forth, then I will be in trouble.
Bet ja jūs uzskatāt, ka jums nevajadzētu just emocijas, ja es kā budistu mūks sev uzstādītu prasību būt vienmēr laipnam, smaidīgam un tam līdzīgi, tad būtu gan problēmas.
So seems like the more I more I know the nature of mind, the more the better my relation with the mind is getting.
Jo labāk es izprotu savu prātu dabu, jo labākas veidojas manas pašas attiecības ar prātu.
Something like before I was maybe I was worrying about my mind and also ordering how to be, try to control something like this.
Agrāk es uztraucos par savu prātu un es centos to kontrolēt, dot tam kādas pavēles, kādam tam jābūt.
I still do the same thing, but I have also more space to see, okay, yeah, the mind is just like this.
Es reizēm joprojām to daru, bet man ir arī vairāk telpas, kurā es varu vienkārši novērot. Labi, tagad tas ir tā.
Also, you may have noticed when I say, I don't often say my mind, but that mind is.
Un varbūt esat ievērojuši, ka tad, kad es runāju, es reti, kad saku mans prāts, es saku prāts ir.
So if I think this is my mind, sometimes I feel happy about it, sometimes I have to feel depressed about it, but if I manage to see just the nature of the mind, then there's a space to be at ease.
Dažreiz es varbūt nodomāju, ka es esmu priecīga, ja man ir šī ideja, ka tas ir mans prāts, tad reizēm es esmu par to priecīgs, kāds tas ir reizēm nelaimīgs. Bet ja es vairāk fokusējos uz to, lai redzētu, kāda ir prāta daba, tad es esmu vairāk mierīgs.
But the person is asking, sometimes I think it is necessary to become free from emotions. So if the person have some concern or some issue with the emotions, well, maybe strong emotions, then we need to be patient too.
Un ja varbūt cilvēkam ir kādas raizes, ja varbūt ir kādas ļoti spēcīgas emocijas, tad reizēm svarīgi būt pacietīgam.
Well, if the person sees it is necessary too free from emotions, maybe the strong emotion is disturbing the life, then okay. So in that sense, maybe actually because of the emotions, the person is doing something unnecessary or saying something you would regret, then okay, how we can do it? How we can work with it?
Un, ja šajā jautājumā par būt brīvam no emocijām ir runa par to, kad ir spēcīgas distresu radošas emocijas, tad jautājums ir par to, kā ar tām strādāt. Un, un jautājums par to, vai gadījumā tas nenotiek tā, ka cilvēks tad pasaka kādam kaut ko, kas pēc tam pašam jānožēlo.
And so I don't go to the detail of how to do it. This is a big issue, how to work with emotion itself. But one thing, just like how to, for that mother, yesterday I talked about how the mother to work with actually emotions she suffers, so that the same thing it's a itself it's a important issue.
Es nerunāšu pārāk daudz par emocijām, jo par tām tās varētu būt atsevišķa tēma, bet līdzīgi kā es vakar pieminēju šo piemēru par māti un meitu, tad tas tas varētu būt.
But one thing for now I'd like to say, please be kind to yourself, that emotion you have, either very painful one or some strong feelings, this is how the mind wants to be then. So that attitude, kind attitude to the experience.
Un tas, ko es gribu rosināt, ir, ka ir svarīgi būt labvēlīgam pret sevi, tad, kad mums ir šīs spēcīgās emocijas.
Okay, and then second half.
Otra daļa šim jautājumam.
Yeah, so people might have an impression of a monk's life is to be completely alone, maybe staying in a cave, and then you have to look after yourself, and then solve everything in meditation.
Un cilvēkiem varbūt reizēm ir priekšstats, ka mūki dzīvo ļoti tādu vientuļu dzīvi, varbūt pat uzturas alā un visas savas problēmas atrisina ar dziļu meditāciju.
Not like this.
Bet tā tas nav.
Looking after a sick monk, one time Buddha saw one of the monks suffering from dysentery, and then nobody was offering proper care to him, so Buddha himself actually helped to wash the sick monk's body and other care.
Tad, kad Buda redzēja vienu mūku ļoti slimu un ciešanu no dizentērijas, un citi mūki viņam nepievērsa uzmanību, tad viņš pats nomazgāja šī mūka ķermeni un visā citā rūpējās par viņu.
And Buddha actually gave a discourse to the monks to say, okay.
Un patiesībā Buda pat deva mācību mūkiem.
We monks have left family behind, and so now we need to take care each other, something like this. I mean, he said something much nicer, but I can't remember well.
Un Buda ir teicis, ka mēs mūki esam atstājuši savas ģimenes mājās, un tādēļ tagad mums jārūpējas vienā par otru.
And myself also, think it's 8 years ago, I was found cancer.
Man pašam pirms 8 gadiem atklāja vēzi.
And it is a serious one, so I had a very major operation.
Un tas bija nopietns gadījums, bija apjomīga operācija.
I was really protected, supported and given care during that difficult period.
Un šī grūtā laikā man patiešām aprūpēja un man sniedz atbalstu.
And the physical problem itself, of course, this is to do with medical professionals.
Protams, fiziskā plānā par to rūpējās medicīnas darbinieki.
So doctors did a very, very good job.
Ārsti paveica ļoti labu darbu.
Mm-hmm. And after the operation, it took quite some time to have a good recovery.
Un pēc operācijas bija vajadzīgs krietnas laiks, lai es atkoptos.
Because it was about 6 hours major surgery.
Tā operācija bija 6 stundu garumā.
About 5 years, I don't remember exactly when, but Ajahn Vimala came to lead a retreat.
Jā, un bija situācija, kad skolotājs Vimala brauc šurp vadīt retreat.
By the way, he was sending a regards and a blessing to everybody in Latvia.
Un es atcerējos, ka skolotājs Vimala sūta sirsnīgas sveicienas visiem Latvijā.
So he is a very, very good friend of mine.
Viņš man ir ļoti labs draugs.
And when I was recovering from this surgery, he was the person to give me a thorough support and protection.
Un tā laikā tieši skolotājs Vimala bija tas, kurš man lielā mērā atbalstīja un aizsargāja.
To the extent I think why he has to be so kind to me.
Un viņš to darīja tik gādīgi, ka es pat brīžiem domāju, kāpēc viņam jābūt tik laipnam pret mani.
And also, emotions concerning the illness. So I had a full version of difficult emotions then.
Un, protams, ja runa par emocijām saistībām ar slimību, tad man bija vesela buķeta dažādu emociju toreiz.
It was, I think, 2007, so it was about 7 years after I moved from Thailand to UK.
Tas notika apmēram 2007. Gadā, kas bija 7 gadi, kopš es no Taizemes biju pārcēlies uz Lielbritāniju.
And I was having many good friends, both in Sangha, the ordained Sangha, and in lay friends. So I was really enjoying the life at Amaravati and in the UK.
Un tā laikā man bija daudz draugu, gan mūku kopienā, gan arī laicīgo cilvēku starpā, kuri apmeklē klosteri.
If you like, I can say the best time of the life.
Un savā ziņā varētu teikt, tas bija tāds mans mūža labākais laiks.
And then suddenly this came.
Un tad pēkšņi šī slimība.
So it was quite a shock, to say the least.
Un jāsaka vismaz, ka tas bija diezgan liels šoks.
And fear and worry.
Bija bailes un uztraukums.
Also I could see the attachment to what I was really enjoying, the friendship or joyous life in a monastery or, yes.
Un arī es varēju redzēt šo te pieķeršanos tam, kas man bija šī tāda prieka pilnā dzīve klosterī.
So the attachment also was, why do I have to lose this now.
Un tad bija tas jautājums, nu kādēļ man tagad tas viss jādara.
So emotion, and also the emotions I experienced, yes, you can imagine the fear, worry, shock, this kind of attachment, this kind of emotion.
Jā, un tās pamatā bija tās bailes, uztraukums, pieķeršanās.
But also I had a...
Šoks.
Šoks, yes. Also I had a... what's that? Anger.
Bet arī jūtu dusmas.
I mean, if you read some of the books about dying people or people with difficult disease, you may notice that the anger comes up maybe as a part of rejection or something like this.
Ja jūs esat lasījuši dzīves tāsus cilvēkiem, kuri ir sastapušies ar nāvējošu slimību, tad arī viņi stāsta par to, kā dusmas parādās un iespējams kā nolieguma forma.
I knew this, but it happened to me too.
Es to zināju, bet dusmas piemeklēja arī mani.
It's not because of this or that, but simply at certain point the anger was in me for but not very long, but short, some time, and it, I was experiencing it.
Un dusmas nebija ilgu laiku ar mani, bet bija tāds brīdis, periods, kad šīs dusmas bija piemeklējušas.
Also, how shall I say, quite a sensitive space, the mind, okay, this time, I was in.
Bija arī tāds jūtīgums prātā.
Like people come to say kind words, okay, or sometimes encouraging words to say, oh, now the time you need to use the Dhamma to work with this kind of things.
They've been telling to you? Absolutely. People were telling to use this, or
yeah, when they heard I was having a cancer and an operation, difficult period, and then some of them come, oh, Acha, now is the time to apply your Dhamma, and then the this kind of things out of kindness.
Un tad arī cilvēki, kas nāca, daži nāca uzmundrināt, daži pateikt kādu līdzjūtīgu vārdu, un citi savukārt motivēja pielietot dammu. Ja, tātad tagad tev jālasa tekstu un viss jāliek lietā.
So many people actually directly, indirectly wanted to offer me a support, definitely wonderful, kind intention.
Un daudz cilvēki tiešā vai netiešā veidā piedāvāja man atbalstu un tādā laiknā veidā.
But often I felt, please leave me alone.
Bet es pats bieži jutos, nu labāk lieciet man mierā.
Or I could see my mind was a stage of quite ridiculously demanding.
Ja arī prātā, manā prātā šoreiz kautais saka, bija tādas, nu tādas smieklīgas prasības.
Being a monk, one of the things we like to learn, and also I like to be, is to be a person easy to look after.
Un tad, kā mūki, mēs mācāmies arī nebūt par apgrūtinājumu citiem, un arī man bija svarīgi būt tādam, par kuru ir viegli citiem rūpēties.
So I didn't like to be demanding this or that.
Man nepatika pieprasīt kaut ko to vai šo.
And I knew somehow, well, this state of mind is what is this, this demanding is not nice, not good. I noticed this.
Un tad es pamanīju prātā, kad rodas prasības un varēju novērot, ka īstenībā tās prasības nav labas, nav vietā īsti.
But it was just coming up and I couldn't control.
Bet reizēm tas prasīgums vienkārši tik spēcīgi manī radās, ka es to arī nevarēju kontrolēt.
That's why I say ridiculously demanding.
Tāpēc es saku, es smieklīgi prasīgs.
And Ajahn Vimala was very good in accommodating this irrational emotions.
Un skolotājs Vimala ļoti labi prata, cik galā šīm manām neracionālajām emocijām.
I'm not like a screaming, not like that.
Es tur nesēdēju un nekliedzu, tā tas nebija.
But the state of mind is not really reasonable or something nice.
Bet tas prāta stāvoklis tajā brīdī nav loģikā balstīts, un viņš nav īpaši patīkams.
So the mood of the mind also changes accordingly.
Un prāta noskaņojums arī atbilstoši mainās.
So I repeat this, I was somehow aware and then I didn't want to be like this. I knew I shouldn't be and I didn't want to like that, but I couldn't help, I was like that. Well, my mind was like that.
Es labi atceros, ka es nevēlējos būt tāds. Un es labi zināju, kas ienāk prātā, un ka tas ir tas, kas man visai patīk, bet tas viss tur bija.
Living in a monastery, yes, it is quite all right to share this difficult emotions and then difficult situations.
Ja dzīvojam klosterī, tad tas, protams, ir pilnībā pieņemam dalīties ar sarežģītām emocijām vai situācijām.
Yes, it is true in the end, who suffers is this person and who needs to cope with it is this person, everybody knows it.
Protams, galā jau ir pilnīgi skaidrs, ka tas, kurš cieši, ir tieši šis cilvēks, un lai tieši šis cilvēks ir tas, kam ar to visu jātiek galā, to visi zina.
And sometimes, yes, we know we need to give the person space and protect the person.
Un reizē mēs zinām, ka mums ir jādod cilvēkam pašam viņa telpa un jāizsargā.
Or if we think maybe he is too much excluding himself, maybe we need to encourage to come back to join us. So.
Jeb arī, ja mums liekas, ka šis cilvēks par daudz sevi izolē no visa apkārtējā, tad mums ir jāmēģina maigi panākt, lai tas tā nenotiek.
Because in the monastic life, it's nothing different from the life here, life outside. There are many, many challenges and then problems.
Un klostera dzīvē ir visas tās pašas grūtības un problēmas, kas ik viena cita cilvēka dzīvē.
Like, yesterday I talked about our relation with our parents when we decided to join the monastic life.
Kā vakar es stāstīju par pieredzi, kā uztver lēmumu pievienoties mūsu ordenim vecāki.
Or recently I noticed many of my fellow monks of the same generation, including myself, our parents are getting very old, even dying.
Un cita lieta, kā šobrīd manas paudzes mūkiem vecāki noveco, mirst, arī mana mamma veca.
Nothing to do with external thing, but difficulty of spiritual pain.
Un reizēm tas nekas nav, nekāda problēma nav ārējos apstākļos, bet ir šīs te iekšējās garīgās sāpes.
It's very common to experience, like when you come to the monastery, yes, this is meaning of life, I want to give every single part of my life to this, and after some time you find yourself just failing.
Un bieži ir tā, kad iestājies klosterī, cilvēks ir ļoti pārņemts ar vēlmi un ideju, ka tas ir tas, kam es gribu veltīt visu savu dzīvi. Un tad pēc kāda laika ir sajūta, ka tu esi izgāzies.
Can be very, very miserable experience.
Un tā var būt tāda ļoti, ļoti nožēlojamā pieredze.
But we know this is a part of process.
Bet mēs arī zinām, ka tas tā ir daļa no procesa.
So we offer assistance and, if necessary, protection.
Un tajā brīdī tad mēs piedāvājam atbalstu, palīdzību, aizsardzību.
And it's not like our community is, or we should love each other, always sharing, always loving, hugging. Not like this.
Un mūsu kopiena nav arī tāda, ka mēs vienmēr par visu dalītos, visi viens otru mīlētu un mīļi apskautu un smaidītu.
But I wanted to answer that, yes, this is a spiritual path, has lots of challenges, and then everybody has different situations, and we try to support each other.
Tas, ko es vēlējos pateikt, ka jā, šis ir garīgs ceļš, garīga dzīve, un tajā ikvienam ir savas grūtības, izaicinājumi, un mēs cenšamies atbalstīt viens otru.
Even it becomes its part of practice.
Un savā ziņā tā ir daļa no prakses.
Person is asking particularly emotions concerning illness.
Cilvēks vaicā konkrēti tieši par emocijām saistībā ar slimību.
But also just the care to offer the person with the illness to we offer.
Un mēs cilvēkam, kurš ir saslimis, nodrošinām arī aprūpi, ne tikai sarunas.
That a very important example is Ajahn Chah himself.
Ļoti svarīgs piemērs ir skolotājs Ajahn Chah pats.
The last about 10 years of his life was in his what we call vegetable state.
Pēdējos gandrīz 10 gadus viņš bija stāvoklī, kuram ir īpašs nosaukums. Kādā? Sapratu, jā. Tātad viņš, tā kā dārzenis, jo viņš ķermenis funkcionē, bet apziņa nē.
So, So because Ajahn Chah had some problem with his brain, we do not know exactly what was wrong, but after some time he stopped talking, walking, everything. So he became bedridden, not just bedridden, but easiest way to say it is vegetable state. So he stopped functioning as a normal being, normal human being at all.
Mēs nezinājām, kas tieši ir par problēmu viņa smadzenēs, bet kaut kas bija, kā dēļ viņš vairs nevarēja pārvietoties, viņš nevarēja sarunāties. Un būtībā bija paralizēts un nefunkcionēja kā cilvēcisku būtne.
So initial period when it was necessary, he was in a hospital and he was given proper medical care, but when his condition was stable, he was brought back to the monastery, and then the monks were taking turns to offer care to him for 10 years.
Un tad, kad viņš saslima, tad, protams, viņš pavadīja laiku slimnīcā, kur saņēma medicīnisko palīdzību, bet tad, kad nekāda akūta palīdzība vairs nebija nepieciešama, tad viņu pārveda uz klosteri, kur pēc tam 10 gadu laikā mūki mainījās un katrs tātad aprūpēja viņu.
So this became a quite significant opportunity for the Sangha.
Un priekš klosteru kopienas tā bija tāda nozīmīga iespēja.
To offer our assistant or anything to our teacher.
Un mums bija iespēja sniegt savu atbalstu un palīdzību savam skolotājam.
Also to contemplate the nature of a human being.
Tāpat arī apcerēt, kāda tad ir cilvēka eksistences daba.
When I came to the monastery, he was already in that state 4 years, 5 years.
Tad, kad es ierados tajā klosterī, tad viņš šādā stāvoklī jau bija kādus 4 gadus.
But for those who were there earlier and who knew how Ajahn Chah taught and how Ajahn Chah functioned, for them to see his condition changed totally was challenging but also great opportunity to realize even such a powerful teacher has a vulnerable to old age sickness and eventually to death.
Un savukārt satiekot klosterī tos mūkus, kuri bija pazinuši skolotāju Čā pirms viņš saslim, kuri zināja, kāds viņš bija izcils skolotājs, kā viņš runāja un mācīja tiem. Tas bija liels izaicinājums redzēt savu skolotāju šādu. Un reizē tā bija arī liela iespēja redzēt, ka tik izcils cilvēks tāpat, kā visi citi ir pakļauts slimībai, novecošanai un nāvei.
Okay, let me move on to the next one.
Un tad mēs virzamies pie nākamā jautājuma.
I have a little experience in meditation. Until now, I have been using an object for my meditations. It is truly difficult for me to be a station. I am all the time getting on my trains. Then I ride with them for some time. Then I become a station again until the moment when I find myself again in a train. There are trains with which I ride continuously. Is there a recipe how to take the role of a station? Thank you for the answer.
Man ir maza pieredze meditācijās, līdz šim esmu izmantojis kaut kādu meditācijas objektu savās meditācijās. Man ir patiesi grūti būt stacijai. Es visu laiku kāpju savos vilcienos un tad atskārstu, ka virzinos nenoteiktu laiku. Tad atkal kļūstu par staciju līdz mirklim, kad atkal atopos kādā vilcienā. Ir vilcieni, ar kuriem virzinos nepārtraukt. Vai ir kāda recepte, kā ieņemt šo stacijas lomu? Paldies par atbildi.
Thank you very much for very frank question.
Liels paldies par tādu tiešu godīgu jautājumu.
I would think this is quite common.
Man liekas, ka tas ir ļoti, ka tas aprakstītais notiek ar ļoti daudziem.
And first thing I'd like to say is please do not worry.
Pirmais, ko es vēlos teikt, ir lūdzu neuztraucieties.
And also to see Instead of thinking, oh, I'm getting on the trains always, I should be at the place of station, but to see whole thing as it is.
Un mans aicinājums ir neraudzīties uz to šādi, ka es vienmēr iekāpju vilcienos un kā lai tieku būt par staciju, bet tā vietā skatieties uz to visu kā veselumu.
Instead of thinking, oh, I should be in a station, this is my target. Instead of thinking like this, oh, mind is like this.
Tad tā vietā, lai domātu, oh, man vajadzētu būt stacijai, tas ir mans mērķis. Drīzāk, lai jūsu prātā skan tas, prāts ir šāds.
Mm. Like even the case of emotions, if we think I should not have emotions or this emotion is not nice, then we are making a problem with emotions. But emotion is like this, then we become, I hope, we become at ease, peaceful with the experience of emotions.
Tas līdzīgi kā ar emocijām. Ja man ir grūtas emocijas, ja man nepatīk emocijas, tad mēs radām problēmu, ja tas ir tas, kas skan prātā. Bet drīzāk mēģinām novērot un teikt, tad šādas ir tās emocijas, jo tajā brīdī mēs esam vairāk mierpilni.
In same way, okay, mind seems to getting on the trains, okay, lost in the thinking, and then just for a while are somehow different, and again lost in the thinking. So just the whole thing, this is how mind wants to be. Okay.
Un atkal jāatgriezties pie domu vilcieniem, tad vienkārši redzēt, šobrīd esmu domu vilcienā, šobrīd esmu ārpustā. Šobrīd esmu domu vilcienā, šobrīd esmu ārpustā, tā ka redzēt to visu kopā, ka tas ir tas, kā prāts darbojas.
What I want to say is, just understanding this is a nature, instead of bringing a desire or wanting to meditation.
Tātad, vairāk es aicinu tā kā saprast, kāda ir tā situācija, nevis pieslēgt vēlmes, kādai jābūt manai meditācijai.
This person wrote the experience very clearly, but often we think we need to have a peaceful meditation.
Šeit cilvēks ļoti skaidri ir aprakstījis savu pieredzi, bet reizēm vienkārši ir šī te vēlme, ka mēs gribam, lai mūsu meditācija ir mierpilna.
And then we can judge, oh, my meditation is getting better this time, I'm terrible, this kind of judgment.
Un tad mēs sākam tiesāt un vērtēt, nu šoreiz man meditācija ir šausmīga, citreiz tā bija daudz jaukāka.
Then meditation becomes something like something we have to do, the task, well, this is a very important thing people say, and I think, but and I have to. So somehow burden some feeling, not obviously, but somewhere there. So that's we need to learn.
Un notiek tas, ka meditācija kļūst par tādu kā smagu uzdevumu. Citi cilvēki saka, ka ir labi meditēt, pats zinu, ka ir labi meditēt, un tad, pat ja neskaidri, tad iezogās šī tāda nastas un pienākuma sajūta, kas nav labi.
Holiday of the heart.
Jo tas, uz ko mēs tiecamies, ir brīvdienas sirdī.
It is a little bit subtle. In a sense, it's not like I'm encouraging the person to just follow the thoughts and enjoying riding on the trains.
ļoti smalka teikta atšķirība. Es šobrīd tā kā neiedrošinu cilvēku likt vilcienos un vienkārši domā domas.
Maybe, okay, the person is saying what is a recipe or remedy. For this, I'd like to say, just to see the whole picture instead of this train, my mind goes to limit your perspective, but widen the perspective and receive whole thing as a, oh, mind is like this, to widen the perspective.
Un jautājums bija pēc kādas receptes, tad šajā gadījumā liktos, ka tā vietā, lai prāts būtu šaurs un fokusēts uz to, ka atkal es esmu doma vilcienā, paplašināt šo te skatību un redzēt visu situāciju kopā, tas ir tas, kāds ir prāts.
Maybe now I good time to talk about the hindrances.
Varbūt, ka tagad ir brīdis, kad runāt par šķēršļiem situācijai.
Hindrances in Pali we call nivarana.
Pali valodā tā sauc
nivarana.
Nivarana.
So there are five of them.
Ir pieci šķēršļi.
Number one, sensual pleasure.
Ir vēlme pēc sajūtu baudām.
Number two, ill will.
Otrais ir nelabvēlība.
Number three, sloth and torpor.
Ir miegainība, prāta trulums.
Number four, doubt.
Ceturtais ir šaubas.
Number five, restlessness.
Un piektais ir nemiers.
So this is the state of mind that hinders. That's why it says hindrances.
Un šie ir pieci tādi prāta stāvokļi, kuri ir kā šķēršļi, kas traucē meditācijai.
So it is, or in a summary of train and then train station, sometimes it refers to character of each train, but also the character of whole situation, trains and station. Referring to character of each train, but sometimes actually character of the trains and then whole situation of station and trains.
Un šie šķēršļi dažādi tiek attiecināti. Reizēm tos attiecina tikai uz šo te fenomenu plūsmu, domu plūsmu, vai arī šo šķēršļi attiecina uz visu prāta saturu kā tādu, prāta situāciju.
This is very much my way, my style of explaining it. So very personal one, I have to say.
Man jāatzīst, ka veids, kā es skaidroju šos šķēršļus, ir ļoti personisks, mans paša stils.
So the essential pleasure is just like a beautiful, nice trains come one after another. Wow!
Ja tātad šis šķērslis ir sajūtu baudas, tad šie vilcieni visi ir krāšņi un brīnišķīgi un rada patīkams sajūtas.
Ill will one is quite a strong, strong kind of maybe fast train, very strong train, impressive sometimes, comes.
Un tā nelabvēlība, tas būtu tāds spēcīgs, pamatīgs, straušs vilciens, pats tā iespaidu.
This is more or less referring the nature of a train. You can see either sensual pleasure is something you like, you want to enjoy. Ill will is, I don't like it. I want to beat it, that kind of things.
Un tātad, raksturot šos vilcienus, jūs varat sajust to noskaņojumu. Runa ir par sajūtu baudām, tad tas ir kaut kas, ko mēs gribam izjust, piedzīvot kaut kas patīkams. Ja runa ir par nelabvēlību, tad tur ir kaut kāda spriedze, spēks, kaut kas, ko mēs negribam, dusmas.
But the third one, srosentopa, or more common word is sleepiness, dullness, that kind of state of mind.
Un tad šī ta niegainība, nogurums vai prāta trulums.
So just like the whole scene of station becomes like foggy.
Tad visa stacija kļūst tagad tāda miglas pārņemta.
So yeah, you can see train, where is the station, and without you knowing it, you already become a passenger, something like this.
Un tad jūs naktī varat saskatīt vilcienus, un viss tur ir miglains, bet pašu staciju nevarat plāgā redzēt. Un pat nepamanat, kas notiek ar vilcieniem.
You know, and this morning I was sleepy.
Šorīt es biju miegains.
And I was sitting and... So I didn't know what I was doing. I was thinking I was meditating, but I was at some point I was complete passenger.
Un tad tajā brīdī es īsti pats nezināju, ko es daru. Es domāju, ka es meditēju, bet patiesībā es jau biju pasažieris kādā vilcienā.
Or this next one, distress.
Un tad nemiers.
Like when you, well, restless, nature of restless, what we call monkey mind.
Un nemieru raksturo kā pētiķi prātā.
One moment I think, maybe I should make a, I should make a porridge now, maybe... Bread is better. Oh, how about the laundry? Oh, no, I have to sit my friend. So the mind goes, there's no order, but just go one after another, jumping like this. This is a monkey mind.
Un tātad par pētiķi prātu runā, tad, kad prāts lēkā no vienas domas pie citas, varbūt uztaisīt putru, nē, varbūt labāk es daudz. Bet man taču vēļ jāizņem, vajadzēja draugam piezvanīt, tātad nemieras un šaudīšanās.
Very good. So like a case of station, the train comes from right to left, east to south, and then just there's no order, one after another. So the whole situation is like this.
Un ja stacija par piemēru, tad nāk viens vilciens no kreisās puses uz labo, cits no austrumiem uz rietumiem, cits vēl kaut kā tā, tad visa situācija tāda haotiska.
But this one also next to the experience of boredom.
Un šī pieredze ļoti tuva garlaicībai.
Like when you... Here we are here already 2.5 days.
Mēs esam šeit jau 2.5 dienas.
Start feeling bored.
Mēs sākam just garlaicību.
You sit first, okay. So the feeling of bored, and then what the mind is then is like, just like mind doesn't want to be quiet, settled, but so this kind of, so the boredom is quite next door, pair to restlessness.
Un tātad šī te garlaicība ir ļoti tuvu nemieram, jo garlaikots prāts negrib būt mierā, prāts grib virzību aktivitāti, un tāpēc viņš kļūst nemierīgs.
And the doubt, I cannot find a good simile in this station railway one, but I can explain.
Par šaubām es vēl nevaru atrast labu līdzību saistībā ar staciju, bet es varu izskaidrot.
Like in spiritual path, shall I do Buddhist meditation? Shall I do vipassana or samatha? Or maybe yoga is good enough? No, actually I should attend some workshop, or maybe I'm not ready. So these questions, doubt.
Mm-hmm. Tātad šaubas ir tad, kad ir daudz jautājumu iekšēji. Vai man šobrīd meditēt vipassana stilā, ja varbūt man meditēt citā stilā, varbūt tomēr joga būtu labāk. Nu, nē, varbūt es neesmu gatavs, varbūt uz kādu semināru jādodas. Tātad tas, kad ir iekšēji šaubas.
I mean, this is different from mind inquires, I want to understand, I want to know the truth. This is just a genuine inquiry.
Un šāda iekšēja jautājuma uzdošana, šaubīšanās ir atšķirīga no patiesas intereses, kad es gribu kaut ko izprast.
But this doubt is actually when you do something, this doubt comes to disturb you from performing the task properly.
Jo šaubas, tad, kad jūs kaut ko darāt, tad šaubas rodas un tās traucē jums darīt.
Like yesterday, used a similar of driving, and if you go, maybe that is shortcut. Oh no, maybe traffic jam, I should go. Oh, actually I can go. So every few minutes the mind says something, not just restlessness, it's different, but mind says maybe not right. So your decision becomes weaker.
Un tā tad arī līdzīgs piemērs, kā braucot ar mašīnu. Jūs braucat un domājat, varbūt man vajadzēja nogriezties tur, tur būtu taisnāks ceļš. Varbūt tomēr tur atkal būs sastiksmes sastrēgumi. Tas, kad prāts visu laiku apšauba un attiecīgi vājina spēja pieņemt lēmumu.
So these five hindrances.
Šīs ir šie pieci šķēršļi.
So instead of seeing this train I'm getting on, I like to have a perspective. But actually to see whole thing, like, this is a restless state.
Un tātad tā vietā, lai meditācijā piefiksētu, es esmu pasažieris kādā vilcienā, tad atkāpties un ieskatīties uz situāciju kopumā un varbūt konstatēt, ka nemieris ir tā visa apakšā.
If you go to the detail, I am again lost in train, I did this, so you can, if you go to too much detail like this, but widening perspective and to see this is actually restless state of mind.
Tātad ne tik daudz censties iet detaļās, kad es atkal esmu vilcienā, bet paplašināt perspektīvu un ieraudzīt, ka iespējams es esmu nemierīgs, tas ir nemierīgs prāts stāvoklis.
Or somehow very sharp, strong trains come after one after another.
Varbūt nāk tādi ļoti strauji asi vilcieni viens pēc otra.
Actually, that the state of mind is colored by ill will.
Un varbūt tad prāta stāvokli iekrāso nelabvēlību.
So the same way, instead of worrying too much about single occasion about this train, that train, but observe or understand whole situation.
Un atkal tad tā vietā, lai pievērst uzmanību šim vilcienam, nākamam vilcienam, mēs pievēršam uzmanību situācijai kopumā, situācijai kā tādai.
So, now I talked about hindrances, but my intention is okay, just whatever you experience and then find it difficult or I'm not practicing well, something like this, but to see, okay, the mind is like this.
Un vēl ko es gribu teikt, ka tā vietā, lai novērtētu, kad es nepraktizēju labi, drīzāk pieņemt to pieredzi, kāda tā ir, un redzēt to tādu.
So, once we find this way of relating to the experience, actually it becomes easy.
Jo tad pieredze kļūst vieglāka.
Before we want to fix the problem,
jo pirms tam mēs gribam atrisināt problēmu.
But now we are okay with the problem.
Bet tagad mēs esam mierā ar to, ka ir problēma.
So in meditation sometimes I say non-engagement.
Un meditācijā es dažkārt saku neiesaistīšanās.
Mind tendency is to go there, to take action, fix the problem, find the answer.
Prātam ir tendence doties tur, kur ir problēma, atrisināt to, atrast atbildi.
But non-engagement is just then, it's okay.
Un neiesaistīšanās nozīmē, ka mēs atpalkam to roku, kas grib remontēt atpakaļ, un pieņemam, ka tas kā ir, tā ir, tas ir labi, tas tā ir.
I have to say, it's different from I don't care.
Un gribu uzsvērt, ka tas nav tas pats, kas man vienalga.
I don't care is actually you are engaged.
Un man vienalga, ka esat iesaistīts.
So I want to find the answer, I want to fix the problem. This is one way of being involved. But also, I don't care. Mm-hmm. This is another way of involved.
Mm-hmm. Jo arī attieksme, kad man vienalga, norāda uz to, ka mēs esam jau iesaistīti. Mēs vienkārši šo problēmu gribam atstumt.
So, it becomes even more difficult, I don't know.
Man tagad liekas, ka varbūt visu padara vēl sarežģītāk.
But let me repeat again. So this attitude of non-engagement is actually at ease and light.
Bet ļaujiet man vēlreiz atkārtot attieksmi, kad es neesmu iesaistīts, ir viegla un mierīga.
Okay. Tea time, we can stop.